Svet podcastov Power Media. Power Media.
Mala som 14 rokov, vlastne to bola moja prvá jazyčková a bola od cudzieho muža. Mm-hmm. A akože v podstate, keď sa na to zvonku pozrieš, tak akože veď sa nestalo nič strašné. Ale ja som práve na sedení u Danky zistila, že ja mám z toho strašnú ránu na duši.
Vážne?
Mm-hmm. Hej. Že ma to hrozne ovplyvňuje v mojom ďalšom živote, lebo som to brala... Ja som to vytesnila, vieš, ja som o tom nechcela hovoriť, ja som si to nechcela pripomínať, s nikým som to nechcela riešiť. Teraz sa mi ruky potia, keď o tom hovorím. Neviem, či počujete, ako sa mi chveje hlas, keď o tom hovorím. Tlačia sa mi slzy do očí, lebo je to pre mňa niečo, na čo fakt nechcem spomínať. A v našej spoločnosti mám taký pocit, že sa od nás žien očakáva, že tieto veci... nebudeme riešiť verejne a že teda ak budeme verejne riešiť tak nejaké povedzme brutálne znásilnenia a kde budeme teda chcieť dokázať vinníkovi, že on je ten, ktorý bol násilný. Ale ako som sa rozprávala s mojimi kamarátkami, tak som zistila, že takmer nepoznám dievčinu, ktorá by nemala veľmi podobnú skúsenosť a aj oveľa horšiu. A Dani, mňa by zaujímalo, prečo my ženy o tom nechceme hovoriť? Prečo je to pre nás aj po toľkých rokoch tak strašne bolestivé?
Tam je mnoho príčin, ale jedna z takých dôležitých je častokrát hanba, lebo my, keď sa to napríklad stane v takom veku, ako ty si spomínala, tak je to niečo, čomu my nerozumieme. Nemá to tak byť, hej, že prvá pusa ideálne, lebo predtým, keď sme deti a potom sme v puberte, tak v rozprávkach to vyzerá inak, hej. Veľakrát tá prvá pusa, alebo proste máme nejaké predstavy, čítame si o tom, rozprávame sa s kamarátkami, čiže je to niečo, čo má vyzerať akoby v našich predstavách inak. Ale aj symbolicky, proste v tom príbehu toho prerodu a tej prvej lásky, to má byť iná pusa. Hej? A tá hanba, že vlastne niečo takéto sa stalo, častokrát je to náhle, nerozumieme tomu, nechceli sme byť v tej situácii. Čiže z toho chaosu a neporozumenia je to niečo, čo ostane ako tajomstvo v nás. Hej? Že je to nečakané, je to zraňujúce, nerozumieme tomu a cez tú hanbu chceme, aby to ostalo tajomstvo.
Ak teda, prepáč, že mňa to úplne šokuje, Zuzi, že po toľkých rokoch takáto vec pre niekoho banálna, toto s tebou urobí a teraz si zober baby, ktoré naozaj zažijú znásilnenie, že aká brutálna celoživotná trauma to pre ne musí byť. Ak ty si povedala, že nepoznáš babu, ktorej sa niečo také nestalo, ja som začala pátrať, hej? Nič si nenesiem také, že by som a nič mi ani chvala Pánu Bohu nenapadá. Možno preto mám takú tú ľahkosť, že nemám niečo takéto so sebou, aj keď poznám kamošky, ktoré sa z niečo takýmto stretli. A ešte teda, čo mňa napadlo, že prečo to môže byť? Môže to byť, a povedz Danka, ty, či sa mýlim, veľakrát, keď sú násilníci, tak oni tie ženy dovedú k tomu, že tie ženy si myslia, že to je ich vina, že to sa deje. Možno, že Zuzka, ako to dievča, stále nemá spracované to, že či neprovokovala, alebo či niečo nerobila. Vieš, že to nebola tvoja vina, že to bola vina toho staršieho, alebo ja neviem, koho skúsenejšieho človeka, ktorý si toto voči tebe dovolil. V situácii, keď ty si bola zraniteľná dieťa, čo je šialené.
A ja ešte doplním, Kati, k tomu, čo si teraz hovorila, že my sa dnes na to pozeráme z hľadiska našej dospeláckej psychiky.
Áno.
Hej, čiže teraz nám príde, že veď to je len jedna pusa. Ale z hľadiska tej psychiky toho dieťaťa alebo dievčaťa, to nie je len jedna pusa, je to nejaký dôležitý zážitok, ktorý proste bol iný a je zraňujúci. Ano. Čiže tam je už táto jedna vec, že to zranenie sa vytvorí, lebo sme niekto iný a inak sa na to pozeráme vtedy. Čiže to je jedna vec. A druhá vec s tou vinou, tam je aj taká zvláštna vec, že veľakrát v podstate... pocity hanby sú jedny z najťažších pocitov a častokrát tá psychika je tak vymyslená, že aby sme v tej bolesti a v tom trápení tej hanby nemuseli dlho byť, my to prehodíme na pocity viny, lebo vina je taká zrozumiteľnejšia, vieme sa ako keby vyviniť, čiže často potom sa to dáva do toho hľadania, či ja som urobila niečo, alebo ten druhý, kto je akoby vinný a tak ďalej. Pritom tam vlastne tá otázka viny častokrát ani nie je u toho človeka, alebo nemala by byť. Ale je to taký kvázi kompenzačný mechanizmus psychiky, že tá vina je možno zrozumiteľnejšia a máme pocit, že keď ako keby si uznáme a vyviníme sa, že to zmizne. lebo tá hanba nevie, aký by zmiznúť. Ona je taká veľmi nepríjemnejšia
taká
pre nás.
Taká lepivá. Ona sa tak nalepí a nevieš to tak zo seba dať dolu.
Symbolicky tá psychika, keby pre ňu je traumatizujúce aj to, čo z dnešného pohľadu si pamätám, že púsa je niečo úplne iné ako naozaj nejaká sexuálna trauma alebo znásilnenie.
Ano, ale
pre tú dušu toho dievčaťa alebo mladej ženy je to v podstate bolestivé.
Toto bol v podstate môj štart s mužmi. Vieš, takto som ja odštartovala svoje vzťahy s mužmi. Téma, ktorú dnes chceme priniesť, nie je úplne easy peasy, lebo väčšinou sa tu tak akože smejeme, zabávame, chychoceme, občas prejdeme aj na nejakú vážnejšiu tému. Ale ja som tak si nejak povedala, že by som chcela rozprávať s Danou Dúbravskou, mojou, dá sa povedať, kamarátkou, ale vlastne poznáme sa cez to, že Danka je psychologička a občas si teda ku nej idem po dobrú radu. A ja som to tu už aj s vami zdieľala, že mám tendenciu v mužoch vidieť ako keby to dobré. Hej? A keď začne mať podozrenie, že ten muž má nejaké nekalé úmysly, tak okamžite tú svoju intuíciu umlčím a poviem si pre Boha živého, veď akože nedomýšľaj si, že každý ťa chce dostať, nedomýšľaj si, že si taká, ja neviem, žiaduca a nevidieť v každom mužovi nejakého nepriateľa. Ale ja si pamätám, potom som mala 15 rokov, boli sme v reštaurácii a ja som pila kolu a nechutila mi tak, ako mi väčšinou kola chutí a začala sa ti mi nejak motať hlava, potom začala som byť celá taká nejaká vláčna a potom nejaká pani pri stole povedala, že ale chalani, neblbnite, však jej tam nelejte do toho ten rum. Čiže chlapi mi na tajňaša objednávali rum a liali mi ho do tej koly. Vieš, a vypijem ako 15-ročná 3-4 takéto koly a potom ja sa neviem brániť. A vlastne sa stávam úplne lahulinkou korisťou, takýmto predátorom, alebo takýmto, akože z môjho pohľadu dnes poviem sviniam, hej? Ale v tom 15-ročnom tele som si to tak nevedela uvedomiť. A mala som to šťastie, že vtedy ma tam ochránila tá baba dospelá, čo bola s nami pri stole, ale keby tam nebola, Boh vie, ako by to skončilo, to bolo v zahraničí tiež v rámci nejakej pracovnej cesty. A stalo sa to potom ešte viackrát, že som bola v nejakej spoločnosti, kde dnes s mojim dospelým rozumom si uvedomujem, že tam boli chlapi, ktorí boli odo mňa opäť o 6, o 7 rokov starší, ktorí do mňa cielene liali alkohol. A ja som potom, keď k niečomu prišlo, keď sa o niečo pokúšali, cítila brutálnu vinu. A že to je proste moja chyba, lebo som nemala piť. A, a keď som sa o tom rozprávala s kamarátkami, tak som zistila, že takmer každá jedna má veľmi podobné skúsenosti. A je to pre nich niečo, o čom nechcú hovoriť, čo majú v tých svojich 13 komnatách, ale čo strašne ovplyvňuje ich život dnes.
To som sa chcela opýtať, že vlastne tieto skúsenosti spôsobili to, že si prestala dôverovať mužom, alebo narušili taký ten základný vzťah?
To ti ja, Katka, neviem povedať. Lebo ja vlastne ten štart mám takýto pokrivený. Čiže ja neviem, aké by to bolo, keby toto nebolo.
Tak zase máme tie opozity, ako mávame často, keď sme. Lebo ja tým, že ja som mala staršieho brata o 3 roky, tak ja som chodila na koncerty, žúrky, ale vždy tam bol ten brat a jeho kamaráti. Čiže ja som mala fakt, že dobré skúsenosti. A keď si spomeniem to, čo si ty povedala, toľkokrát som bola v takej spoločnosti, potom aj neskôr hroznej a ja som veľmi v tomto bola dôverčivá a ja mám pocit, že ako keby nejaký anjel strážny nado mnou bol. Vieš, že mne sa nikdy nič, klopem si, s ničím takýmto som sa nestretla.
Vieš, a potom hrozne boli, keď nejaký politik povie, že treba skrátiť premlčaciu dobu na znásilnenie, alebo však hádam, že si všimne, že ju niekto znásilnil, tak hádam, môže ísť na políciu o tom rozprávať.
Ja teraz skáčem, že na koho chcem
reagovať. Pokojne to ber, poradia, ako to
máme čas.
Mňa aj zaujalo to, čo vrala Katka, keď sa ťa pýtala, že ako sa to prejavuje, lebo tam je to také častokrát aj zamaskované, že potom z toho máme častokrát také rozpojenie, akéby viac také hlavy a tej duše alebo tela a je to veľakrát o perfekcionizme alebo poruchách príjmu potravy alebo že sa venujeme duchovnú alebo intelektuálnu, že to sú veci, ktoré si vlastne s tou traumou vzťahu s mužmi alebo sexuálnu traumu ani nespájame v bežnom živote.
Hej,
že to je možno také zaujímavé, že preto to niekedy aj na terapii dlho trvá, kým vôbec odhalíme také veci alebo sa k tomu dostaneme, že to možno má nejaký súvis. Hej. A na to, čo ty si, Zuzi, začala, je to aj proste spoločnosťou, že proste sme tu spoločnosti, z ktorej sme, tá naša generácia ešte aj po komunizme, po socializme, to mužsko-ženské bolo nejak nastavené. Hej? Že, že naozaj, však to sú tie vtipy, že žena, keď povie nie, znamená to áno. Tá naša spoločnosť, aj keď ja vnímam mladú generáciu oveľa, oveľa inú a ja sa z toho veľmi teším, že vôbec ten mužsko-ženský rešpekt a rovnocennosť je už dnes na inej úrovni, ale jasné, že my sme na báze toho, čo bolo, kedy nie znamená áno a to násilie bolo spoločnosťou akceptované.
A impulzom preto, aby som o tejto téme, ktorá je pre mňa fakt, že bolava, fakt je to pre mňa
živé. To je sila.
Je hlavne to, aby sme ako keby pomohli babám, ktoré nás počúvajú a možno aj mužom, ktorí nás počúvajú, aby si uvedomili, aké sme vnútri krehké, aj keď sa zvonku zdáme veľmi silné. A aby sme ako keby otvorili tú tému kvôli tým mladým dievčatám, ale aj mladým chlapcom, lebo sexuálne násilie sa nedeje iba na dievčatách, ale samozrejme aj na chlapcoch. A nedeje sa iba dievčatám, ktoré majú, ja neviem, 14 až 18 a potom 18 a ďalej, ale deje sa aj oveľa mladším. A to je niečo, o čom sa už ale že vôbec nehovorí. O čom sa nehovorí ani medzi kamoškami, lebo ktorá dievčina vie povedať, ja neviem, že keď mala 7, 8, 9 rokov, tak zažila niečo, na čo nechce spomínať, že to bol možno nejaký, ja neviem, rodinný priateľ, príbuzný, strýko, bratranec. Je to pre teba nepredstaviteľné? Ale...
Nie, nie, ja viem, že to existuje.
Ale je to, je Bože, to šialené, jasné, koľko toho je. Je. Lebo naozaj, bola som v takom veľmi úprimnom kruhu kamaratiek a teda zostali sme všetky veľmi zhrozené, keď sme
keď
si uvedomili,
si to rozprávali, hej?
Že vlastne, ja neviem, či tam bola medzi nami nejaká, ktorá by nemala takúto skúsenosť, vieš?
Ja mám pocit, že ja keď som tiež, ja tiež sama chodím na terapiu a keď som nad tým rozmýšľala, tak ja som vlastne mala roky, kedy pre mňa ani nebola téma určovania si hraní. Ja som mala pocit, že mám súhlasiť vozovka so všetkým. Hej, že nejak to povedomie, alebo naozaj vtedy nebolo možno literatúra k dispozícii, keď ja som mala 15, 16, 17, 18 a tak ďalej. Že to bolo, že ja som sa až učila v rámci svojej terapie hovoriť mužom nie.
Áno, my sme boli naučili nás, že dobre dievča poslúcha, neodvráva. A ja som ešte bola tak, ja si pamätám, že tí muži niektorí na začiatku mi hovorili, ako ty počúvaš, hej, že keď rozprávali tí muži. Ja som ich naozaj počúvala, že to tak akože oceňovali, ale to je tou výchovou všetko.
Potom je tu ešte aj taká ďalšia téma a to je to, že keď sa žena vydá alebo vôjde do vzťahu s mužom, tak aj tam častokrát prichádza k sexuálnemu násiliu, ktoré sa ale neberie ako násilie, lebo však si moja žena. Tak čo tu robíš, drahoty?
Každá žena, dievča má ten príbeh iný. Ja záleží, v ktorej sme fáze, či to je niečo staré, či to je niečo aktuálne a akútne. Ale vždy je dôležité nájsť bezpečné prostredie. Hej? Čiže či už to sú blízky v rámci kamarátok, kamarátov, rodiny, alebo jak sú linky, IPčko, linka dôvery, hej, rôzne tieto možnosti. Ale, alebo už len ten začiatok je možno cítiť seba a písať si to do denníčka. Že každý musí si nájsť ten spôsob, ktorý je pre ňoho hlavne bezpečný. Takže toto je téma, ktorá by sa nemala keby vyrážať dvere alebo na silu to zdieľať a teraz urobiť, že a tuto je kruh dievčat a poďme sa o tomto rozprávať. Hej, že každý má svoj čas a ja vždy hovorím, že aj keď o tom nikdy nebudeme hovoriť, ale aspoň to my začneme cítiť a my začneme mať so sebou súcit, že áno, stalo sa mi niečo náročné, ťažké, traumatizujúce, napíšem to na papier, napíšem list, spálim ho, vôbec sa trochu začať sama s tým zoznamovať alebo to spoznávať a dotýkať. A sú veci, na ktoré si nikdy nespomenieme. Veľa prípadov je takých, že niekto zažil traumu nielen sexuálnu, ale má to vytesnené a to naše vnútro a nevedomie je múdre a tú spomienku úplne jakoby zabetonuje a je to OK. Ale v nejakom momente, keď máme to silné ja, či už nejakým spôsobom na sebe pracujeme, či už s terapiou alebo inak, možno vieme si na to spomenúť a začať to liečiť znova cez ten súcit postupne po krôčikoch, ale toto nie je téma, ktorá je taká, jak ja teraz si poviem a idem o tom rozprávať. Je, že tú dušu treba rešpektovať
veľmi citlivo,
a cítiť.
Veľmi citlivo, lebo je to presne zraňujúce. A preto možno aj veľa žien, keď už hovoríme o znásilnení, že nikdy nejdú podať trestné oznámenie. Nikdy o tom nechcú hovoriť, lebo je to
málo
pre nich.
Ktoré.
Je to pre ne tak bolestivé, tak niečo silné a traumatizujúce, že radšej to nechajú tak. A však ja teda poznám to z filmov alebo z literatúry, že vlastne naozaj tie výsluchy a to dokazovanie je tak náročné, že proste pre tie ženy je to veľmi ťažké. Na druhej strane, keď sa to neurobi, tak to môže byť reťazová reakcia a ten chlap to môže urobiť ďalšej žene. Že je to vlastne ako keby bojujeme za všetky ženy.
Presne tak.
Tam je to, že aj keď to len na tej kamarátke, na tej káve, alebo jak Zuzka teraz si na to spomenula, znova si mala slzy v očiach, že aj vtedy tie emócie sú reálne a prežívame ich znova, ano. Častokrát aj tú hanbu, a možno aj ten pocit viny a tak ďalej. Čiže ono je to náročné aj len moje najlepšie kamarátke na káve znova vôbec len sa do toho vrátiť. Len tam je taká vec z hľadiska liečenia, že aj to, že sa k tomu vrátime a prežívame tie emócie a potom sme k sebe súcitní, je to liečivé. Mm-hmm, ale naraz je to aj liečivé, ale my aj cítime. Lebo v podstate tam sa ešte častokrát deje taká vec, že my jakoby, tak nejak stvrdneme, zhrubneme, že sa to jakoby zmrazí, aby sme vedeli prežiť. Hej, čas nejaká našej duše jakoby sa zmrazí. A tá duša jakoby si zamedzí vtedy to odsmútiť, lebo potrebujeme prežiť. Čo je aj OK na ochranu tej duše. Ale ideálne po x rokoch, keď teraz sa bavíme o nejakom dlhšom čase, je fajn na tú chvíľu, keď sa keby topí ten led, že tá duša si to aj odsmúti, lebo odsmútenie je zdravé a potom zasa vieme sa k tomu inak postaviť. Ale hovorím, aj toto, nie je to o tom, že všetci si musíme liečiť všetky traumy. Nie. Mm-hmm. Hej, že musíme počúvať tú dušu, či je ten správny moment vôbec, ak áno, ako. A tých spôsobov je duchovné smery, psychoterapia, rozprávať sa s kamarátkami, tých možností je veľa.
Lebo občas sa stane, že niekde nejaká žena vyberie na niekoho, ako píše sa o tom preto, lebo ten človek je slávny, ale verím, že sa, myslím si, že sa to deje aj s ľuďmi, ktorí slávni nie sú, že ja neviem, prešlo, čo viem, 15 rokov od nejakej traumatizujúcej skúsenosti, od nejakého znásilnenia, ona po 15 rokoch to ako keby vyberie a začne o tom hovoriť a väčšinou sa na ňu verejnosť pozerá ako na niekoho, kto chce teraz kvázi vytrieskať slávu, kto chce, ja neviem, vytrieskať z toho nejaké prachy alebo pozornosť. A pritom to naozaj môže byť len, že teraz je ten čas ukázať na niekoho, kto je niekde na nejakom piedestáli a heroizovaný na to, že nie je to až taký hrdina, ale že teda je to muž, ktorý je schopný napríklad aj toho, čo urobil tej a tej danej žene.
Potom je z toho psychologického hľadiska častokrát, že niekedy až tých 10-15 rokov nám trvá nabrať tú vôbec sílu. Alebo veľakrát to, čo sme sa začali baviť, že to dieťa nemá v sebe koncepciu, nemá zrelý mozog tak, jak dospelý a ono nevie, že sa deje znásilnenie.
Ano.
A tie deti, keď je to s blízkymi v rodine, tak je to častokrát o tom, že si myslia, že to je prejav nejakej náklonnosti a tak ďalej. Čiže tí ľudia až oveľa neskôr zistia, že vlastne to, čo sa dialo, nebolo OK. Častokrát zasa je tam tá vina, je to komplikované, čiže vôbec začať aj veriť tým svojim spomienkam. Ja mám klientov, ktorým sa to potom tak skladalo, že si len také záblesky spomenuli, alebo v snoch a tak ďalej. Dlho tomu neverili, sa im to vracalo, ale potom zistili znova v rámci rodiny po rozhovoru, že vlastne to tak mohlo byť, že im sa roky skladala vôbec tá mozaika. Preto niekto až po 15 rokoch povie, že aha, tak toto sa mi dialo. Že tá duša potrebuje čas zosilnieť vôbec o tom, to pochopiť, trochu spracovať a až v nejakom bode to rozprávať až nakoniec. Hej. Prvá je tá konfrontácia sami so sebou, čo sa vlastne udialo.
Možno som nedokázala o svojej traume z detstva rozprávať nahlas, ale s mojimi deťmi som veľmi intenzívne rozprávala o tom, ako sa ich niekto môže dotýkať, čo im niekto môže hovoriť, ako sa majú brániť, keby niekto prekračoval nejaké hranice. A aj som ich pripravovala na to, že to nemusí byť zlý, cudzí ujo s dodávkou, ale že to kľudne môže byť aj niekto, komu dôverujeme, kto k nám chodí na návštevu, koho ja mám rada.
A ja som to deťom hovorila, ale možno nie až tak dôrazne, vieš? Ja tým, že som nemala tú skúsenosť, akože vždy som hovorila, že s cudzími nie, ale nikdy som nepovedala, že treba z rodina, to ma ani nenapadlo, vidíš?
Vieš, preto ja sa veľmi trápim z toho, keď čítam, že sexuálna výchova na školách musí byť zakázaná, alebo že proste by nemala byť, lebo ľudia majú predstavu o tom, že sexuálna výchova je, že učíme deti, ako sexovať. Ale to vôbec nie je pravda. Proste tie deti treba naučiť,
jasne,
čo je normálny dotyk a čo už normálny dotyk nie je.
Ja som sa, ak som vás počúvala, keby dala z toho praktického, už kde čo ako, do tej roviny tej psychiky. Je, že vlastne psychológia je taký koncept, že vlastne či sme jakéby subjektom svojich jakéby potrieb túžobe priani, alebo či sme objektom niekoho iného, lebo často v tom mužsko-ženskom prebieha taká dynamika, ale aj naopak, samozrejme muži chcú byť jakéby objektom túžob žien a zasa ženy mužov. A že vlastne toto je celé jakéby cesta do takého komplikovaného, nerovnocenného vzťahu, lebo ja by som mala chcieť naplňať svoje túžby a potreby a nie len naplňať to, čo chce po mne ten muž, hej? Že áno, byť objektom, áno. Že dať si naozaj tie štekle, čo sme sa na začiatku bavili, alebo sa nejak nahodiť, alebo byť
naplňať jeho múdra, predstavy.
A takže naplňať, ale to môže byť aj v kamarátstve, nemusí byť len partnerstve, alebo rodičia a deti, hej? Že ja by som nemala byť len objekt toho, že rodičia chcú, aby som šla na takú školu, manžel chce po mne toto, partner chce po mne toto, ale aby som ja naplňala, alebo najprv vôbec poznala tie svoje potreby a túžby a potom ich naplňala a potom v tom partnerstve chlapec, dievča, muž, žena o tom diskutovali, každý poznali a zdieľali svoje, jeden druhý, povedali si, OK, tieto si ja naplňam, tieto sa vzdám a naplňame tvoje, naplňame zasa tvoje, hej, aby to bol proste taký dialog, kde naozaj každý môže dať na stôl tie svoje túžby, sny, potreby, priania a v rámci nejakého dialogu a proste spoločnej cesty sa naplňajú akéby potreby jedného a druhého, že to nie je, že akéby, lebo manželstvo, hej, tá, čo napísala Eat, Pray, Love, písala potom aj takú peknú knihu o manželstve, tam to bolo písané, z čoho to vzniklo, že vlastne žena naozaj bola len majetok toho muža a bolo to akéby biznisové zriadenie, hej, ale to je už len byť objektom, že žena má, ja neviem, toto obriadiť domácnosť, má vychovať deti, hej, to už je hneď akéby agenda objektu. Hej, čiže dá to dnes na tú rovnocennosť, lebo dnes je iná. Ženy pracujú, ženy majú svoj príjem, aj keď možno iný, ale sme niekde inde. Hej, že minul som čítala takú peknú myšlienku, že teraz možno je prvýkrát jakéby doba, kedy môžu byť ľudia spolu tak naozaj z lásky. Hej, partneri. Že to není, že lebo mali deti a museli spolu ostať, jak je generácia veľa mojich rodičov, alebo predtým, že boli dohodnuté manželstvá. A o to je to ťažšie. Hej? Lebo dnes to chceme dať na rovnocenné a má to byť v úzovkách iba z lásky, lebo aj sa dnes môžeme rozviesť, každý môže mať svoje bývanie, že není to, že ostanú spolu bývať. Hej? A to, to je tá výzva. Hej? Ako mať rovnocenný vzťah na báze jakýby lásky partnerskej a na spoznávania seba a naplňania tých prianí túžob potrieb.
Akože majú to ťažšie v niečom zase tí mladí, hej? Ale rozumiem, čo hovoríš, že to je veľmi, veľmi zaujímavý koncept, lebo my sme inak nastavené. Ešte nás to proste, to ako nás vychovávali tí rodičia, my proste zabojujeme a spomenieš si, že však máte krásny byť spolu a len to, toto. A to ťa zastaví, hej? Ale títo mladí...
A tie deti veľakrát zastavili.
Plus ďalšie, ale tí mladí, keď vedia, že však ja som si nechala svoj byt, hoci bývame tu, však to sa nejako dohodneme a vlastne není mi s ním až tak dobré, mne je lepšie samej a veľmi ľahko sa potom rozchádzajú.
Čiže dnes je to naozaj o tom, tá výzva tých mladých je, ako tvoriť ten psychologický rovnocenný mužsko-ženský vzťah, kdežto častokrát tie vzťahy minulosti neboli veľakrát rovnocenné.
Jedna vec ma zaujala, vy ste tu niečo spomenuli v tom násilí v manželstve, že keď trebárs ten muž si vyžaduje sex a tá žena to nechce. Pre mňa je to úplne nepredstaviteľné, hej? Že pre mňa je to ako také červené svetlo, že pre Boha, veď na to musí byť nejaký konsenzus. Veď je to akt lásky, hej? Že to by nemalo byť tak, že ten muž na silu, lebo to je násilie.
Najprv musíme vedieť, že toto nie je OK a že aj v manželstve tá žena má právo v úvodzovkách nemať náladu, chuť v nejaký moment mať ten sex.
A takisto naopak zase,
a
naopak, pozor.
A samozrejme aj naopak, hej? Že vôbec, že veľa žien to bere naozaj ako samozrejmosť možno.
Akože vôbec... samozrejmosť, že keď muž požiada, tak ona teda sa nepýta seba, že či by chcela.
Áno,
ale
áno.
Proste akože...
Že vôbec aj... dáci ten moment, áno. Že a čo ja? A čo ja v tomto? Alebo aj naopak, hej?
No, naopak
že keď
tiež.
Aj partnerka má na partnera požiadavky, či on naozaj, ja mám prípady aj jedno, aj druhé, hej? Že v mojej práci, že mám aj vzťahy, kde žena v úvodzovkách chce mať sex a muž dlhodobo nechce. A naopak, hej? Čiže aj ten druhý partner má nárok sa nacítiť na seba a povedať si, áno, chce sa mi, nechce, alebo aj sa mi nechce, ale v úvodzovkách, OK, urobím to, lebo mi záleží na vzťahu. Hej? Ale minimálne vôbec si to všimnúť, čo bolo to naše a či sme, a potom sa rozhodneme, či doľava alebo doprava. Hej? Čiže vôbec len akoby cítiť seba.
Vnímať tie svoje potreby. Hej?
A potom záleží samozrejme od vzťahu, ale potom by som začala akoby diskusiu a dialog s tým partnerom, že OK, jak to môžeme robiť tak, aby to bola nejaká súhra a nie, že máme sex a vždy jeden nechce.
My tú tému tu naotvárame pomerne často, lebo s pribúdajúcim vekom a s nastupujúcou menopauzou to ženské libido klesá a vlastne sa nám mení ten náš hormonálny systém a potom sú zrazu nejaké tie nové pravidlá v tej spálni, ale toto je skôr téma, ktorá hovorí o tom, keď kvázi akože fungujeme normálne, alebo teda, že ešte nemáme tieto hormonálne prekážky, ale teda prichádza tam k takémuto rozkazovaniu.
A ešte doplním, ale samozrejme, keď už je to naozaj násilie, ktoré akoby si vyžaduje možno aj nejaké právne kroky, tak samozrejme tam sú postupy, či už linka dôvery nahlási to na polícii a tak ďalej, tak ďalej. A to už sme zasa, už, že tu máme diskusiu partnerov, ktorých sa to stalo jedenkrát a bolo to tá úroveň násilia alebo nátlaku bola nejaká a máme tu tú škálu, kedy teraz sa naozaj bavíme o
domácom násilii, ktoré sa má riešiť.
Jasné, aby sme,
to sú rôzne veci.
Áno, že aj tam samozrejme, ale jasne, tam je to zase ťažšie o tom niekomu povedať, komunikovať, či odísť a tak čo robiť. Hej, ale tam je zase je to individuálne a tých možností je tam kopec, ale bolo by fajn, aké by vôbec sa tým začať zaoberať. Aha.
A teraz taká otázka, tiež neviem, či je správna, že čo je ešte akceptovateľné, čo sa týka násilia, lebo pre mňa, ja to mám tak odjak živa, aj keď som bola dievča slobodná, raz by na mňa vzťahol ruku muž, je koniec proste. Hej? Že ja to mám nastavené naozaj, že nikdy som sa s tým chovala, Pánu Bohu nestretla, ale opakovane mám vo svojom okolí dievčata, ktoré proste sa s tým stretli. A čo ešte je také, že keď sa to stane raz, tak to môžeme odpustiť, alebo už to je varovanie pre mňa? Ako to je?
Ty môj kvítku medový, to se nikto nedoví. Lebo je to veľmi individuálne, vieš, že môže sa stať, ja neviem, že je to naozaj akože jednorazové totálne zlyhanie, kde vlastne človek, alebo teda ten, ktorý zodvihne tú ruku, či už je to muž, alebo žena, zostane zhrozený z toho, čo to
čo
vôbec
spravil.
Spozná seba, spozná túto svoju temnú stránku, nejak ju spracuje a už to nikdy v živote neurobí, lebo nechce byť taký.
To, čo zvládla, to je absolútne individuálne a môže to byť, že pre niekoho a jedenkrát je tak prekročená hranica, že ano. To je nie. Mm-hmm. A pre niekoho nie. A tam ešte to zamotám tak psychologicky, že aj pri tom, keď chceme odpustiť, tak je otázka, či odpúšťame, že naozaj chceme, alebo si myslíme, že sa to patrí, alebo ja neviem, čo si pomyslia rodičia, alebo čo si pomyslí toto. Že či je to z dôvodov takých, čo keby sú pre nás prospešné, alebo či je to z takých dôvodov, ktoré v podstate ešte môžu prehlbiť keby to naše zranenie, alebo tú traumu, v ktorej sa nachádzame. Takže aj to je dôležité, že aj to odpustenie záleží, z akého nastavenia robíme, ale aj je OK absolútne netolerovať vôbec. Hej. Čiže samozrejme, tak bola Zuzka, že je to individuálne a mali by sme byť čo najúprimnejší k sebe.
Že či naozaj, čo to s nami robí, hej.
Ale aj to je, akýby pokus omyl, že ja si môžem povedať, že veľakrát aj téma odpustenie neverí, hej. Niekedy sú páry, ktorí to vedia opraviť, sú páry, ktorí to nevedia, lebo je to individuálne. Mm-hmm. Ale aj môžeme chcieť a kráčame na tom, že odpustíme a zistíme, že nám to nejde. Aj vtedy je OK znova prehodnotiť to rozhodnutie, že sa to proste nedá. Mm-hmm. Hej, čiže neustále cítenie seba a keby vnímanie a OK, aj keď sa rozhodne mi stám, ja môžem zasa začať odbočiť aj z inde. Cítiť seba v tom vzťahu neustále.
To je podľa mňa niečo, čo by sme si mohli zapamätať, že cítiť seba a mať so sebou ten súcit, že nech už sa nám udialo čokoľvek, tak nehnevať sa na seba za to, ale pochopiť sa. Uh-huh. A už potom, čo s tým budeme robiť ďalej, tak to už každý podľa svojho uváženia a okolností, v ktorých sa práve nachádza.
Možno aj brániť seba. Ja mám také,
ano, chrániť,
akože,
vieš, brániť.
Brániť akože tú svoju integritu, ktorú potrebujeme k životu. A to ešte nehovoríme, lebo však toho násilia je veľa. Je psychické, hej? Je fyzické, ekonomické, neviem aké. Presne to, čo hovoríte, že uvedomovať si, toto nie je OK, čo mi ten chlap hovorí. To nie je v poriadku, že znižuje moju hodnotu. To nie je v poriadku, že ma zosmiešňuje niekde v kruhu, hej? Alebo aj doma, že proste neakceptuje moju sílu alebo moje hodnoty alebo to, čo sa mi podarilo. Čiže tam je to tak široká téma, ale nesmierne dôležitá.
Práve veľakrát, keď sme obeťou nejakej traumy alebo nejakého násilia alebo prekračovania hraníc, tak my stvrdneme. A to je opak toho súcitu. A my chceme to zvládať takoutou silou a tou hrdinskosťou. A presne je toto, tak si poviem, že však tieto vtipy nejaké od mužov, tak to ja to zvládnem, hej, a tak ďalej. Ale to je práve ten opak, lebo nám tvrdne, keby tá duša a sme, keby aj ako ženy možno tak zhrubneme. Mm-hmm. A ten súcit je to najdôležitejšie, ale aj to najťažšie. Hej, že v tej situácii my chceme byť za tých hrdinov a chceme sa tváriť, že sa nič nestalo. Len keď sa tvárime, že sa nič nestalo, tak nemáme k čomu pripojiť ten súcit. Hej, čiže my si musíme povedať, že OK, tak tento možno vtip bol sexistický a nebol OK. A ma to bolí, ja som z toho smutná. Ale častokrát aj ja som to tak brala, že som radšej ako sa tak akože zasmiala a pripohila možno aj na tú stranu chlapov, čo dnes sa možno aj už s tým deje doba hanbím, čo bolo 30 rokov že dozadu. Mm-hmm. Že dnes už by som možno povedala niečo tým mužom, len keď som mala tých 18 a chcela som, ja neviem, v tej korporácii to zvládnuť, tak som sa zasmiala na tých vôzokách blbých vtipoch, ale dnes by som možno už si určila tie hranice. To cítenie a súcítenie je o tomto.
To je hrozne dôležité, nejaká tá hranica, kedy a dosť a bránim si seba samu. Je to dôležité.
Ako chcem vyzerať, ako sa chcem cítiť o 10 rokov.
A to je niečo, čo si vieme predstaviť bez ohľadu na to, z akého rodinného príbehu alebo predispozície genetickej vychádzame.
Však genetika to je možno 50%. Uh-huh. Zvyšok si.
Dorábame.
Po 40-ke treba ísť šťastiu naproti.
Ale všetky tieto veci, kedy prekonávame sami seba a ideme do takých tých neznámych, studených, hlbokých vôd, tak tam to šťastie ako keby je. Tom posune.
A základom toho, aby sme sa mohli posunúť, je vlastne prijať to, čo sa nám deje a aký život máme, aký život v úvodzovkách nám bol nadelený a že čo s tým urobíme ďalej.
Nový podcast Šťastné náhody nájdeš každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.